Azadlıq Radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq Radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri
42 dərəcə.
Tezlik
11976 MHz.
Polarizasiya
horizontal.
Fək
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs püylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənnəmə oxuyur. Sən
səbəsəndən getmə, mən
subyektivdirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyələ sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, gündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya. Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Hələ ki ilə minirik gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz İlham Əliyevin mesajlarını müzakirə edəcəyik. İlham Əliyev Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirlərini, diplomatik korpusu bir yerə yığıb onlara nələri söylədi. Politoloq Ərəslin Oruçlu və hüquq müdafiəçisi Emin Hüseynovla söhbətimiz olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatında İlqar Məmmədova AŞPA prezidentinin məktubu, ATƏT-in media azadlığı üzrə təmsilçisi Dünya Miyatov üçün Azərbaycanla bağlı narahatlıqları, vicdan dustaqları və siyasi məhbuslar barədə son xəbərlər və dünya futbol birinciliyinin yarım finallarında gözlənilən sürprizlər barədə xəbərləri çatdıracaq Azadlıq Radiosunun müxbirləri. Kamran Mahmudovun təqdimatında xəbər saatini izləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun efirinə siz də yaza bilərsiniz, sizin də sözünüz deyilə bilər. Və özünüz də fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Canlı yayımda 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Mövzumuz İlham Əliyevin diplomatlara mesajlarıdır. Bizimlə qalın, söhbəti dinləyin.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edib yazıcı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbədi olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhsil edəcəm, yox, sən təhsil edəcəm.
Mən söhbətəndən getməyəm, mən subyektivdirəm.
Yox, xaşırdan xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən 12%-dən, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıda məsələ baxırsa, onların hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdır, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azatlık Radyosu'nun Penkulub Edebiyat Verilişi'nde.
İşten sonra Azatlık Radyosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və mövzumuz İlham Əliyevin diplomatlarla görüşündə onlara dedikləridir. İlham Əliyev diplomatlara deyir ki, narahat olmayın, bizə onsuz da güldən ağır söz deyən yoxdur. Sitat. Prezident deyib ki, 11 il ərzində iki tərəfli səfərlər zamanı Avropa liderləri və iki tərəfli görüşlər əsnasında bir dəfə də olmayıb ki, Azərbaycana qarşı hansısa bir hörmətsizlik və yaxud işimizə qarışma cəhdi görüm. Heç vaxt. Burada özünü müxalifət və yaxud hüquq müdafiəçisi adlandıran bəziləri hesab edirlər ki, bizə kimsə nə isə deyəcək. Bizə kimsə nə isə deyəcək və biz də onu edəcəyik. Bunlar sadəlöv insanlardılar. Ya onlar sadəlövdürlər, ya da özlərini sadəlöv göstərmək istəyirlər. Mən üzr istəyirəm, ya da belə rəy yaratmaq istəyirlər. Bu, 11 il ərzində bizim daxili siyasətimizlə bağlı iki tərəfli formatda heç vaxt Avropa liderləri tərəfindən mənə bir söz deyilməyib. Bugün mən bunu ilk dəfə deyirəm. Əlbəttə, beynəlxalq təşkilatlar deməlidir. Yəni, bunu, yəni bunların siyasi həyat tərzi bu belədir. Biz bunu sadəcə olaraq bilməliyik. Deyir İlham Əliyev. İlham Əliyev diplomatlarla görüşündə ölkədə daxili problemlərlə bağlı xarici ölkə liderlərinin ona heç vaxt heç bir irad bildirmədiyini bildirir. Və buna artıq müzakirələr gedir. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində də müzakirələr var. Politolog Hikmət Acizadə belə deyib ki, o hesab edir ki, əslində indiyə qədər İlham Əliyevə ciddi bir söz deyən olsaydı, vəziyyət indiki kimi olmazdı. Və studiyamızda politoloq Ərəstin Oruçlu əyləşib. Hər vaxtınız xeyir Ərəstin bəy.
Xoş gördük Xədicə xanım.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və Ərəstin bəy İlham Əliyev diplomatlarla növbəti illik görüşünü keçirir. Bilirik ki, hər il Azərbaycan diplomatik korpusu onu toplayıb İlham Əliyev onlara ölkədə baş verənlər daha doğrusu xarici siyasət kursu barədə təlimat mı deyək və yaxud hər hansı bir çıxış edir və onları dinləyir və bu çıxışında İlham Əliyev daxili siyasətlə bağlı xarici Avropa ölkələrinin liderlərindən heç vaxt irad eşitmədiyini bildirib. İnanırsınızmı?
Təşəkkür edirəm dəvət üçün Xədicə xanım, dinləyiciləri də salamlayıram. Əlbəttə inanmıram.
İnanmırsınız.
Xeyr. Mən inanıram ki, iradlar olubdur. Sadəcə olaraq Azərbaycan siyasəti getdikcə o dərəcədə bəsitləşir, primitivləşir ki, tutalım ki, Avropa və ya dünya siyasətçilərinin istifadə etdiyi həmin o nəzakətli eyham və s. tonu Azərbaycan siyasilərinə çatmır. O cümlədən İlham Əliyevə və Cənab Əliyev Aşbadakı çıxışında o əslində Avropa liderlərinə göstərdi ki, bu gündən sonra mənimlə insan haqları haqqında, demokratiya haqqında danışdıqda hansı tonda danışmaq lazımdır. Məsələn, demək lazım ki, sən yalan danışırsan. Demək lazımdır ki, siz böhtan atırsınız, cənab prezident. Demək lazım ki, cənab prezident, siz insanları şərriyib tutursunuz ölkənizdə. Demək lazım ki, cənab prezident, siz siyasi məhbusların olmaması haqqında iddialarınızla yalan danışırsınız, ağ yalan danışırsınız. Yəni, burada bir ton məsələsi var. Bilirsiniz, bir sual çıxır buradan meydana ki, İlham Əliyevə Azərbaycanda problemlərin olması Avropa siyasi liderləri tərəfindən hansı tərzdə, hansı tonda deyilməli idi? Məsələn, tutalım ki, diplomatik tonda indi bir çoxlarının da bir gülüş hədəfinə çevirdiyi bir narahatlıq, narahatlıq ifadə eləmək, bu əslində özü belə deyək də, diplomatik ritorikadan, adi danışıq ritorikasına, hətta siyasi ritorikaya çevirdikdə, bu artıq situasiyanın pis olması deməkdir. Amma Azərbaycan siyasətində bütün bu terminologiya bir yad element kimi kənarlaşdırılıb Və bu da təbiidir, çünki bizdə bütün siyasi polemika sərt tonlarda, sərt ifadələrlə, sərt ittihamlarla, böhtanla, şərlə, qara yaxma ilə aparılırsa, artıq Azərbaycan deyək ki, siyasi təfəkkür üçün bu normal bir şeydir, xüsusilə də iqtidar təfəkkür üçün. Amma mən güman eləmirəm ki, bu deyilməyib. Bir deyilə şeylər var ki, onlar əslində bir söz olaraq demək lazım deyil. Yəni, deyək ki, vaxtı ilə yaxşı yadınızdadır, Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin həbs olunmasında həmin o məsələdə İlham Əliyevə bir neçə dəfə ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton və hətta Prezident Barack Obama müraciət eləmişdi.
Yəni, olub bu işlər.
Əlbəttə olub.
Amma o, Avropa liderlərindən danışır.
Elə Avropada da olubdur. Məgər François Hollande'ın Bakıya gələrkən demokratik dəyərlər haqqında söylədiyi fikirlər nə idi? İlham Əliyevin heç bir halda məqbul saya bilməyəcəyi şəxslərlə görüş keçirməsi nə idi? Və yaxud İsveçrə prezidenti Bukhalterin səfəri zamanı keçirilən müxalifət vətəndaş cəmiyyət təmsilçilərlə görüş, demokratiyanın önəmliliyi, insan haqlarının qorunmasının önəmli, bunlar nə demək idi? Yəni, Avropa liderləri deyirkən, İlham Əliyev bəlkə düşünür ki, məsələn, tutalım ki, Azərbaycanda lider bir odur və bir də odur, ayrı heç kəs. Məsələn, eyni ilə də deyək ki, Merkel liderdir və Almanya'da artıq ikinci bir lider yoxdur. Amma Merkel'ə hakimiyyət atasından miras qalmayıb, onu seçiblər, onu xalq seçirdi. Və bu fərqli bir şeydir. Ona görə orada istənilən bir fraksiya rəhbəri də lider sayılır. Deyək ki, hansısa bir digər dövlət rəsmisi də lider sayılır. Mən güman eləmirəm ki, Almanya'nın Xarici İşlər Naziri Guido Westerwelle Bakıda olarkən o İlham Əliyevə heç nə deməyib. O deyibdir. Mən bunu dəqiq bilirəm. Sadəcə elə şeylər var ki, o publika üçün deyil, amma deyilibdir. Və hətta o deyilmənin əlamətləri də özünü göstərdi.
Hansı şəkildə?
Deyim bunu. Prokurorluq sizə atılan böhtanla bağlı, sizə qarşı kampaniyayla bağlı təhqiqata başladı. Düzdür, onun nəticəsi olmadı. Amma başladı. Səhərisi gün, həmin gün başladı xatirinizdəcə. Səhər siz görüşdünüz Westerwelle ilə, bundan sonra İlham Əliyev görüşmüşdü, ondan sonra biz görüşdük. Və o görüşdən ayrılanda da bir nəfər mənə dedi ki, hər şey çatdırılıb nəzərlərinə. Ona görə mən bir daha deyirəm ki, İlham Əliyev yumşaq desək düz demir. Ona hər şey deyilibdir. Yox, əgər o gözləyirsə ki, bundan sonra Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı Avropa liderləri və ya beynəlxalq təşkilat nümayəndələri Azərbaycan sayağı ritorikadan istifadə edəcəklər. Bayaq dediyim ritorikadan. Mən düşünmürəm ki, Avropa liderləri o səviyyə nələr. Bundan sonra onları ölkələrində heç kəs seçməz. Heç kəs səs verməz. Onların ölkələrində kansleri və yaxud başnaziri və yaxud prezidenti Mərkəz Seçki Komissiyası seçmir. Xalqlar seçir. Seçicilər seçir.
Amma İlham Əliyev inkişaf barədə danışır, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə danışıb və eyni zamanda Avropa Birliyi ilə Azərbaycanın münasibətləri barədə də danışır. O, ümumiyyətlə, Azərbaycanın Avropa Şurası ilə münasibətlərindəki gərginliyi gizlətmir nitqində. O deyir ki, bizim əslində, sitat gətirəm, bizim digər beynəlxalq təşkilatlarla da əlaqəmiz uğurludur. Biz indi Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrlik edirik. Bu yaxınlarda Strasburqda olarkən sədrliklə bağlı öz prioritetlərimizi ifadə etdim. Təkrar etmək istəmirəm. Eyni zamanda, ümumiyyətlə, bu təşkilat çərçivəsində fəaliyyətimizlə bağlı fikirlərimi dəfələrlə bildirmişəm. Əfsuslar olsun ki, o təşkilatda anti-Azərbaycan qruplaşması var və uzun illərdir fəaliyyət göstərir. Diplomatlar yaxşı bilirlər ki, o qruplaşma Azərbaycanı Avropa Şurasına qəbul etmək istəmirdi. O vaxt bizə qarşı əsassız ittihamlar irəli sürülürdü. Hətta bəziləri deyirdilər ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olsa, bu təşkilatın qan tərkibi dəyişəcək. Görün, nə qədər rasist, ksenofob və faşist mövqedə olan insanlardır. Belə insanlar var və heç kim
Bunu Dana inkar edə bilməz. Onların arxasında dayanan erməni lobbisidir. Çünki siz yaxşı bilirsiniz ki, bugün erməni lobbisi üçün bir nömrəli hədəf Azərbaycandır. Bütün səylərini birləşdirib Azərbaycana qarşı kampaniya aparırlar. Onların nümayəndələri əlbəttə ki, mediada, başqa ölkələrin hökumətlərində, ictimai qurumlarda var. Onlar möhkəm kök salıb və Azərbaycanı bir nömrəli hədəf seçiblər. Çalışırlar ki, bizi hər tərəfdən vursunlar. Ancaq buna baxmayaraq, bizim uğurlu inkişafımıza təsir edə bilmirlər. Ermənistandan gəldiyini deyir Avropa Şurasından tənqidlərin.
Bu, ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, şərhə ehtiyacı olmayan bir ənənəvi ittihamdır. Yəni, Azərbaycanın heç bir problemi yoxdur və dünyada bizə qarşı kimsə tənqidi mövqedədirsə və yaxud da ki, hansısa bir ölkədə Azərbaycanın Azərbaycandakı korrupsiyayla bağlı məqalə dərc olunursa, bunun arxasında hökmən ermənilər dayanır. Hətta Azərbaycanın daxilində də diqqət yetirmirsiniz.
Yəni, siz razısınız bu fikirlə, yoxsa?
Yox, əsla, bu absurddur, bu absurddur. İkinci bir tərəfdən, necə olur ki, ermənilərin bu qədər belə gücü, qüdrəti varsa, onda niyə həmin ermənilər bugünəcən Dağlıq Qarabağla bağlı öz xeyirlərinə heç bir beynəlxalq qərar əldə eləyə bilməyiblər? Çünki İlham Əliyev öz uğurlarından danışır. Necə olur ki, onlar elə bütün gücünü yönəldib Avropa Şurası kimi bir orqana, bəs Avropa Birliyi kimi təsirli bir orqan, bəs NATO kimi bir qurum, bəs niyə orada Azərbaycana qarşı fəaliyyəti tənzimləyə bilməyiblər? Bilirsiniz, bu mənim fikrimcə artıq çox bəsit bir yanaşmadır və görünür bu tipli bəyanatlar, bu tipli şərhlər, izahlar, bunlar haradasa bir ictimai rəyə hesablanıbdır ki, güya Azərbaycan ictimai rəyi hər hansı bir şeyin arxasında erməni faktoru sözünü eşidirsə, həmən onu ciddiyə almayacaqdır. Problem bundadır ki, Azərbaycan ictimai rəyi artıq heç nə ilə maraqlanmır. Məhz həmin İlham Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində Azərbaycan cəmiyyəti bütün proseslərdən kənara qoyulubdur. İctimai proseslərdən də, siyasi proseslərdən də, Qarabağ məsələsindən də, hətta öz evinin, öz taleyinin həllində də kənarlaşdırılıbdır. Ona görə ümumiyyətlə bu çıxışın kimə hesablandığını mən bilmirəm. Əgər diplomatlara hesablanmış çıxışdırsa, Azərbaycan diplomatları olsun, kim olur olsun, bunlar Avropada əyləşiblər, bunlar Amerikada əyləşiblər, bunlar tam o siyasətin mərkəzində oturublar. Bunlar hər şeyi çox gözəl bilirlər. Bunlar bütün o işlərdə iştirak eləyirlər. Həm yaxşı, həm pis mənada. Yəni, ümumiyyətlə bu çıxışın nəyə və kimə hesablandığı mənə bir qədər çatmır və son zamanlar İlham Əliyevin çıxışlarının əksəriyyəti belə təəssürat bağışlayır. Ki, bilmirsən ki, bu çıxışın mahiyyəti nədir, bu nədən ötürü lazımdır, kimə lazımdır? Tutam ki, İlham Əliyev özü bilir ki, bunu dedikləri həqiqət deyil, əlbəttə bilir. Mən düşünmürəm ki, o tam səmimiyyətlə inanır bu şeylərə. Düşünmürəm. Çünki İlham Əliyev məsələn deyir ki, Azərbaycanda, mən ona inansam, onda gərək mən İlham Əliyevin dediklərinə də inanım ki, Azərbaycanda korrupsiya yoxdur. Ya, bu kim də bilməsə, İlham Əliyev çox yaxşı bilir ki, Azərbaycanda korrupsiya hansı miqyasdadır, hansı həcmdədir. Ona görə də bütün bu şeylərin sadəcə olaraq bir daha deyirəm ki, hədəfi məlum deyil. Nəyə yönəlibdir bu? Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etməkdə israrlıyıq. Tamam, 10 il bunu Heydər Əliyev dedi, 11 il İlham Əliyev deyir. Nəticəni göstərin. Bu tərəfdən də çıxışında özü etiraf edir ki, heç bir nəticə yoxdur. Son vaxtlar həm sədrlər başlayıblar tərpənməyə, bunun da səbəbi siz deməyin oymuş ki, Azərbaycan iqtisadi və hərbi cəhətdən güclənibdir. Və həmsədrlərdə ermənilər kimi qorxmağa başlayıblar. O həmsədrlərdən biri Rusiyada gəlir gəmi ilə Rusiyanın prezidenti Azərbaycandan məlum deyil o gəmiyə nə yüklüyüb aparır. Addım başı da şantaj edirlər Azərbaycana. Bəlkə bəsdir bu söhbətlərə son qoymaqlanıdır. Bu artıq İlham Əliyevin özünü qeyri-ciddi göstərir. Yəni, bir daha deyirəm ki, Azərbaycanın heç bir beynəlxalq gücü yoxdur. Yoxdur və ola da bilməz. Çünki bu ölkənin haqqında açın beynəlxalq mətbuata baxın.
Amma necə ölkənin nefti var və ölkə rəhbərliyi tənqidləri susturmaqda uğurludur.
Nədən? Yəni tutalım Avropalı deputatın ağzına vurub deməyə ki, sən yalan danışırsan.
Hə, amma eyni zamanda prezident İlham Əliyev burada Ştrasserin siyahısına da istinad edir və deyir ki, həmin siyahı keçmədi və haqlıdır, həmin siyahı keçmədi.
O yaxşı bilir. O yaxşı bilir niyə keçmədi, nəyin hesabına keçmədi. Avropa Şurasında lobbiçilik fəaliyyətinlə Ermənistandan çox Azərbaycan məşğul olur və məhz o lobbiçiliyin həmin Avropa Şurasındakı deputatların ələ alınmasının nəticəsi idi ki, Ştrasserin siyahısı keçmədi. Biz bunu hamımız yaxşı bilirik. Və İlham Əliyev də bilir. İlham
Əliyev bəyən bilmir Avropada. Bunu uğur saymırsınız hökumət üçün.
Xeyr, o heç o uğur sayıla bilməz. Öz vətəndaşını şərləyib həbsxaniyyat asan, sonra beynəlxalq təşkilat qarşısında bunu keçirəsən bir olmayan fakt kimi, bunu mən uğur saya bilmərəm. Niyə uğur saymalıyam? Nəyi uğur saymalıyam? Həmin, bilirsiniz, İslam Kərimov Əndicanda insanları güllələdi. Hə? Və dünyada da buna faktiki olaraq heç bir sərt reaksiya olmadı. Onda nə deyək? Deyək ki, bu onun uğurudur.
Sizcə uğur hekayəsi nə ola bilərdi əslində? Yəni, daha uğurlu xarici siyasət olsaydı, daha, İlham Əliyev nəyi danışmalıydı dünənki görüşdə?
Daha uğurlu xarici siyasət olsaydı, o olmalıydı ki, 5 nəfər də olsa, 10 nəfər də olsa, gənc gəlib İlham Əliyevin çıxışına etiraz mitingi yox, həmin Aşba binasının, Aşbanın sessiyası keçirilən binanın qarşısında ona dəstək aksiyası keçirməliydi. Amma bugün həmin Avropa ölkələri Polşadan, Çexiyadan, hətta Bulqaristandan tutmuş Fransa, Almanya, Böyük Britaniya qədər Azərbaycanlı siyasi qaçqınlarla və iqtisadi, sosial qaçqınlarla doludur. Mən bunu bu ölkələrin deputatları bilmirlər. O kimin gözünə külüfürür? Azərbaycandan hər ay minlərlə insan qaçır.
Amma yəni
budur xarici siyasət.
Hesab edirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti üçün Avropa Şurasının binasının qarşısında dəstək mitingi təşkil eləmək çətin məsələdir?
Yox, mən hesab eləmirəm ki, bu çətin məsələdir. Söhbət təşkil onun təşkil eləməyindən getmir. Söhbət ona dəstək aksiyasının təşkil olunmasından gedir. Həmin Azərbaycanlı mühacirlərin deyək və yaxud orada oxuyan tələbələrin deyək öz təşəbbüsündən. Çünki həmin məntiqlə belə çıxır ki, bizim gənclərin də orada keçirdiyi aksiyanı kimsə təşkil eləmişdi. Xeyr, biz onların hamısını yaxşı tanıyırıq, əksəriyyətini şəxsən tanıyırıq və bilirik ki, bu onların öz təşəbbüsü idi. Və hətta onlara mani olurdular, bilirsiniz, bu tədbiri keçirməyə. Hətta əvvəlcədən onlara qadağa da qoymuşlar o tədbiri keçirməyə. Və hətta onların o plakatını gəlib əllərindən aldılar. Yəni, şərait yaradan, təşkil eləyən, Azərbaycan hökumətinin sayağı bunu təşkil eləyən olsaydı, onu mənə gəlir ki, daha təsirli və daha ciddi təşkil eləyərdilər.
Və studiyada növbəti qonağımız Emin Hüseynovdur, hüquq müdafiəçisi. Hər vaxtınız xeyir, Emin bəy.
Hər vaxtınız xeyir, bağışlayın ki, biraz gecikdi.
Emin bəy, İlham Əliyev deyir ki, siz çox sadə lövsünüz. O hesab edir ki, siz müxalifət və özünü insan haqları müdafiəçisi adlandıran adamlar çox sadə lövdürlər. Onlar elə bilirlər ki, Avropa liderləri İlham Əliyev ilə təkbətək görüşlərində insan haqlarından danışır, amma indiyə kimi heç bir Avropa lideri, heç bir iki təkbətək görüşdə İlham Əliyevə insan haqları barədə irad bildirməyib. Belə bir fikir söyləyir. İnanırsınız mı ki, məhz belə olub?
Baxır, hansı Avropa lideri? Yəni, misal üçün, Xorvatiya, Çernogoriya və yaxud Makedoniya və yaxud Moldova və yaxud Ukrayna, onlar da Avropa ölkələr sayılır və Avropa liderləri adlandıra bilərlər. Ola bilsin, yəni ola bilsin belə deyək də, Şərqi Avropa ölkələrinin bəziləri bunu gündəmə gətirir. Məsələn, mən deməzdim ki, hamısı bu oxşar belə deyək yanaşmanı tətbiq ediblər. Və indi o görüşdə tərəflərin biri bu sözü deyib ki, bunlar danışmayıblar. Bu, ümumiyyətlə, bu söhbətin ortalığa çıxmasının zəruriyyəti nədən irəli gəlir, bunun da mənim üçün anlaşılmazdır. Bu, bizə bir mesajdır, yoxsa onlara bir mesajdır və hər halda biz görüşdüyümüz Avropa liderləri ilə müzakirələrdə orada onlar bildirirlər ki, Azərbaycan hökuməti ilə bu məsələləri müzakirə edirlər. Hətta François Hollande'ın, misal üçün, son liderlərdən gəlişini deyə bilərik ki, misal üçün, hətta bu görüşdən sonra İlham Əliyev ilə François Hollande nəinki belə deyib, insan haqları barədə müzakirə aparıblar. Onlar birgə kommunike imzalayıblar və Fransa prezidentinin saytında bu kommunike var ki, orada İlham Əliyev öz qolunu çəkib ki, Fransa kimi Azərbaycan da insan haqları carçısı rol oynayacaqdır. Bax, bu tipli bir kommunike var. İndi ola bilsin danışmayıblar, amma sənədlər imzalayıblar.
Xeyr, Həmətbaz konferansında danışılır.
Konferansda da danışılır və digər şəxslərdən biri José Manuel Barroso idi misal üçün. Ola bilsin o da belə deyək də lider, yəni ayrı ölkənin lideri yox, Avropa beynəlxalq belə deyək, dövlətlər arası qurumun təmsilçisi kimi, yəni Avropa Komissiyasının, amma o da belə deyək də əsas birgə Avropa hökumətinin təmsilçisidir. O da müzakirə eləmişdi, mən bilən.
Əslində, François Hollande Bakıda olanda onun o həmin görüşdə mən də iştirak edirdim. Rəstun bəy bayaq istinad elədi həmin görüşdə və François Hollande bu ən azından Leyla Yunusun məsələsini prezidentlə qaldırdığını dedi. Bir sıra məsələləri, o cümlədən Rauf Mirqədirovun həbsi və Leyla Yunusa olan təzyiqlər məsələsini prezidentlə söhbətində qaldırdığını dedi. İndi bir şey müəyyənləşdirmək qalır. Prezidentlərdən hansı yalan danışır?
Burada indi belə deyək ki, kimin yalanı, kimin doğru o danışmasına belə deyək. Mən orada onlarla iştirak eləməmişəm. Yəni belə deyək, o yalan detektoruna da onları oturdurub belə deyək ki, yoxlama imkanımız yoxdur. Sadəcə burada bir məsələ var. Ola bilsin bax burada o orada daxili siyasət dedikdə nəyi nəzərdə tutulur? Misal üçün, beynəlxalq anlayışı görə insan haqları heç bir ölkənin daxili belə deyək də işi sayılmır. Yəni, əgər bu prizmadan yanaşırsa bizim dövlət başçısı, onda təbii ki, bu Azərbaycan dövlət daxili məsələsi deyil, bu beynəlxalq bir məsələdir insan haqlarına hörmət və bu hörmət standartlarını tətbiq və qoruyub saxlamaq. Ona bilsin, ona görə ona əsaslanır, deyib ki, hə, biz müzakirə elədiyimiz məsələlərdə amma retorika odur ki, yəni biz nayı belə deyək də sadəlövü indi biz belə deyək də hüquq müdafiəçisiyik, biz istəyirik belə deyək də biz hər şeyə müsbət gözlə baxırıq, biz siyasətçi deyilik, yəni siyasətdə daimi bizim gördüyümüz işdən siyasətçinin gördüyü iş tamamilə fərqlidir, biz ağa ağ deyirik, qaraya qara, bizim daha yüksək ideallar və standartlarımız var. Siyasətçilərdə isə bəzən bu başqa cürə olur. Hərdən siyasətçilər seçilmə xatirinə ağ yalandı danışa bilirlər. Yəni, bu mənada ola bilsin siyasətçilərlə müqayisədə biz bir qədər sadəlövük.
Xəcə xanım, sənəsə mən iki xırda məqamı, amma çox önəmli məqamı vurğulayım. Bunlardan birincisi budur ki, birincisi İlham Əliyev niyə hesab eləyir ki, ona Azərbaycanda insan hüquqlarıyla bağlı hökmən xarici liderlər nəsə deməlidirlər. Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarına məsuliyyət daşıyan şəxs bir nömrəli şəxs İlham Əliyevdir. O bu barədə konstitusiya əl basıb, Qurana əl basıb and içibdir. Və əgər o gözləyirsə ki, ona xaricdən desinlər, xarici liderlər, məsələn deyək ki, sabah Mozambikin prezidenti və yaxud Şimali Koreyanın dövlət başçısı və yalnız bundan sonra o insan haqları haqqında düşünəcək və ya buna reaksiya verəcəkdir. Bunun özü ümumiyyətlə qeyri-sağlam yanaşmadır. Prezident ölkənin başçısı və yaxud özünü prezident sayan şəxs o öz vətəndaşlarının haqqını həmin o xaricilərdən qorumalıdır. Xarici təcavüzdən, xarici təsirlərdən və s. O gözləməməlidir ki, onu gəlib xaricdən desinlər ki, və bu sənin insanlarının hüquqları pozulur bu ölkədə. Və hətta bundan sonra qürrələməsinlər, qürrələnməsin ki, mənə bunu demirlər. Əgər İlham Əliyev artıq hüquq müdafiəçilərinlə polemikaya başlayırsa, bu yaxşı cəhətdir.
Ən azından söhbət eləmək istəyir.
Hə, ən az söhbət eləmək istəyir.
Ola bilsin söhbət eləmək istəyir. Bu Strasburgda da demişdi ki, dialoga hazıram.
Sizə dialog təklifi gəlibmi bir konkret?
Yox, bizə dialog orada Tini Cox konkret sual veribdi ki, bəs bugün tənqidi səslərlə siz təmasda birbaşa olursunuzmu, yoxsa olmursunuz və bunun olması vacibdən azı Avropa Şurası konteksti baxımından Buna İlham Əliyev demişdi ki, o hazırdır. Hətta belə deyək də, Avropa Şurasının vasitəçilik rolunu qəbul etməyə də hazır. İndi biz belə deyək də, İlham Əliyev dediyi kimi sadəlövük bəlkəm də, bəlkəm bəzi jurnalistlər də bizi sadəlöv adlandırırlar. Biz İlham Əliyevin bu belə deyək də, çıxışını rəhbər tutaraq ona müraciət ünvanlayacaq ki, bəs siz Avropa Şurasında bu sözü demisiniz. Misal üçün, indi bax, bir yaxınlarda da demirsiniz ki, onlar sizə demirlər. Bəlkə istəyirsiniz ki, biz deyək.
Biz
gələcəyik, biz böyük məmnuniyyətlə bütün ölkədə baş verən problemləri çatdıracaq və çıxış yollarını birgə, belə deyək də, addımların atılması üçün belə deyək, çıxış yollarını axtara bilərik. Amma bunun üçün siyasi iradə lazımdır və əgər bu iradə yoxdursa, demək ki, biz sadəlövük. Bu biraz da belə deyək, dövlət başçısına yaraşmayan bir çıxışdır ki, bunlar demirlər. Ola bilsin,
hələ ünsür deməyib də.
Ünsür deməyib, amma yenə də
Avropa prezidentlərinə, yoxsa hüquq müdafiəçilərinə. Amma maraqlı fikirlər söyləyir İlham Əliyev öz çıxışında. Yadınızdadır Morningstar'ın müsahibəsi. Richard Morningstar müsahibəsində prezidentin ətrafında anti-qərb meyilli adamlar haqqında danışırdı. İndi görün İlham Əliyev nə deyir. İlham Əliyev deyir ki, biz Avropa Şurasında bundan sonra da fəal işləyəcəyik. Bilirəm ki, son vaxtlar bizə qarşı aparılan kampaniyalar, qara yaxma cəhdləri, qara PR kampaniyaları Azərbaycan ictimaiyyətini əlbəttə həm incidir, həm də müəyyən dərəcədə narahat edir. Mənə gələn məlumatlar və suallar ondan ibarətdir ki, nə üçün biz bu qədər ədalətsizliyə cavab verməməliyik? Biz cavab veririk. Nə üçün biz yenə də Avropa siyasətimizi prioritet kimi, hələ ki, xarici siyasət prioritetləri arasında saxlayırıq, hələ ki. Mən həmişə deyirəm ki, biz öz hədəfimizə doğru getməliyik və gedirik. Əgər biz oradan buradan ayağımıza dolaşmaq istəyənlərə fikir versək, hesab edirəm ki, bu düzgün olmaz. Çünki mahiyyət etibarilə bugün bizim Avropa ölkələri ilə çox möhkəm və sağlam iki tərəfli münasibətlərimiz var. Bu fikirlər. Yəni, sizcə bu da etirafıydı mı ki, İlham Əliyevə birbaşa çıxışı olan adamlar ona bu Avropa ilə niyə bu qədər danışırsan, niyə dözürsən Avropanın tənqidlərinə mesajları verirlər?
Şübhəsiz. Şübhəsiz və siz Səfir Morningstar'ın müsahibəsini xatırladınız. Mən düşünmürəm ki, Səfir Morningstar'ın müsahibəsində verilən reaksiyalar, yeri gəlmişkən onların içərisində bir dənə olsun konstruktiv reaksiya yox idi. Hamısı təhqiramiz ifadə retorika idi. Belə də marginal bir tonda mən düşünmürəm ki, bunun bu şeylərdən İlham Əliyevin xəbəri yox idi. İlham Əliyevin buna sanksiyası yox idi. Çünki eyni ilə mahiyyətcə həmin ona oxşar bir çıxışı sonda İlham Əliyev özü aşpada ortaya qoydu. Yəni, bu artıq hakimiyyətin mərkəzdən idarə olunan stilidir. Novruz Məmmədov da tapşırıqla danışırdı, Ramiz Mehdiyev də, sonra indi unutdum səfirin haqqında kimsə daha təhqiramiz ifadələr işlətmişdi, qocalıb başı xarab olub kimi belə şeylər yap rəsmələrindən kimidirsə. Yəni, dediyim odur ki, əslində bəli, bu etirafdır ki, bu təziklər var, təziklər ilə belədən olmur, səbəblər var. Və əgər İlham Əliyev deyirsə ki, biz prioritetlərimizi müəyyənləşdirmişik Avropaya doğru, onda hələ də nə deməkdir? Siz əgər o çıxışa diqqətlə baxmışsınızsa, yəqin ki, orada görmüşsünüz ki, o bir yerdə də deyir ki, biz prioritetləri müəyyənləşdirməliyik. Yəni, müəyyənləşdirmişsiniz, yoxsa müəyyənləşdirmişsiniz?
Amma iki hələ il bundan əvvəlki çıxışında daha kəskin ifadə edirdi. O deyirdi ki, Avropa bizi tənqid edə bilməz, biz yenidən baxa bilərik bütün o təşkilatlardakı üzvlüyümüzə. Bütün bu fikirləri daha açıq şəkildə söylürdü. İndi o qədər açıq deyil.
Açıq söyləyə də bilməz. Bugünkü reallıq başqadır. Bugünkü reallıq bundan ibarətdir ki, Azərbaycana çox ciddi şəkildə Rusiya təsiri var, Rusiya təzyiqi var və eyni zamanda Qərb təzyiqi var. Ona görə ki, həmin o balanslaşdırılmış deyilən xarici siyasət kursu iflasa uğrayıbdır. Bu zamana bağlı məsələ idi, daim bunu deyirdik. İndi seçim eləmək lazımdır. Və təbii ki, İlham Əliyev gördü ki, həmin o seçim məsələsinə görə Ukrayna boyda dövlətdə nələr baş verdi. Məhz onu gördü.
Yeri gəlmişkən, Dağlıq Qarabağla bağlı hissəsində İlham Əliyev belə bir fikir söyləyir ki, biz artıq kitablar yazdırmışıq, kitablar yazılır
broşurlar,
və indi broşurlar, İrəvan xanlığı haqqında broşurlar çap eləmək lazımdır və bunu xaricdə yaymaq lazımdır. Emin bəy, sizcə bu Dağlıq Qarabağda haqqı bozulanların haqqını bərpa eləmək üçün yetərli və yaxud da ki, kifayət qədər effektiv üsuldu mu prezidentin təklif elədi?
Bu, mən son dəfə Avropa Şurasında olduğum zaman gördüm ki, bu Avropalılar bu çap mətbuatına çox həvəslidirlər. Belə 20 tona yaxın çap mətbuatı gətirmişlər Azərbaycan mədəniyyəti ilə. Bir tərəfdən fikirləşdim ki, bu boyda pulu bunlar töküblər bu mədəniyyət kitablarına, Kamançaya, nə bilim, Muğama, Nizami Gəncəviyə. Gördüm ki, amma bu Avropalılar elə hey aparır, görürlər ki, gözəl miniatürlər var və s. və fikirləşdim ki, xeyla bura pul xərcləyiblər. İndi onlar aparıblar. Nəticədə o bizim xeyrimizə maraq var idi ki, misal üçün, Avropada hamı bizdən fərqli olaraq, bəlkə orada kitab daha çox oxuyurlar, broşuralara baxırlar. Beynəlxalq belə deyək də, qüvvələrin balansını bu nətər təsir edəcək, onu çətindir demək. Hər halda təkcə kitabdan məsələ həll olunmur. Yəni, İlham Əliyev özü
deyir ki, İlham Əliyev deyir ki, kitablar çox ağırdı, çox ağır yükdür, çox çətindir onları təbliğ etmək. Ona görə broşurlar.
Elə bəlkə də İlham Əliyev görür bu ağır kitabları. Orada məsəl üçün tomlar var idi, 3 tomlu belə ensiklopediyalar. Mən baxırdım bəlkə həqiqətən də onu çox adam götürürdü əlinə, aparmaq istirdi, oxuyurdu, sonra gördü ki, bunu elə baqaja qoysa 3 dənə kitab 15 kilodur da. İndi bəlkə mən onu daha yığcam eləmək, filmlər eləmək, amma hər halda yenə də təkcə belə deyək, kitabı buraxmaqla yox, həmçinin də belə deyək də beynəlxalq bir normalara uyğunluq göstərilməlidir ki, Azərbaycan həqiqətən də inkişaf edən ölkədir, qanunallığı burada var, insan haqlarına hörmət var. Əgər bunlar olmasa, nə qədər kitab buraxırsansa burax, onun mənə elə gəlir ki, Azərbaycan üçün o qədər də xeyri olmayacaq. Çünki bir tərəfdən olacaq ki, Azərbaycan barəsində məlumatlı olacaqlar, ola bilsin biz belə deyək də, o hakimiyyətin və yaxud belə deyək, beynəlxalq terminoloji informasiya müharibəsini udduq. Amma bugün təkcə informasiya müharibəsini yox, biz belə deyək də, həqiqi və səmimi məcbur eləməliyik ki, hamı bizə baxsın, bizimlə birgə olmağı istəsin. Amma
dinləyicimiz Rüfət Baxışbəyli də onu deyir, deyir ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri eləcə də digər ermənilər Azərbaycanda demokratiyanın olmadığını əsas gətirirlər, yaxşı da edirlər. İlham Əliyev öz ölkəsində onun kimi düşünməyənləri həbsə atıb, saxta seçkilər keçirib demokratiyadan danışa bilərmi? Nə danışa bilər, nə də heç bir sahədə uğur qazana bilməz. Razısınızmı? Deyir dinləyici. Ərəsun bəy, bu broşurlarla Dağlıq Qarabağ məsələsinə kömək etmək
ideyası. Rüfət bəy dediyi daha önəmli məsələdir. Həqiqətən, yəni birinci, əgər biz həmin Dağlıq Qarabağ ermənisinə demək istəyiriksə ki, gəl Azərbaycanın protektoratı altında yaşa və yaxud heç olmasa ikili vətəndaşlıq qəbul elə. Yəni, bu münaqişəni qoyaq bir kənara, baxaq 10 il, 15 il, 20 ildən sonra nə baş verəcək? Birinci, o insan düşünəcəkdir ki, mən hansı ölkənin qarşısında öhdəlik üzərimə götürürəm. Hələ deyək ki, bu düşmənçilik bir yana, bu öz yerində ortada müharib olub, minlərlə şəhidlər olub, yüz minlərlə qaçqınlar var. Bundan sonra da hələ üstəlik də bu ölkədə özünün, öz əzilən millətinin Qarabağdan bizim qovduğumuz, yəni ermənilərin qovduğu, erməninin təbirincə desək, azərbaycanlıların əzilməsini görən erməni, təbii ki, o heç bir halda belə bir ölkənin vətəndaşı olmaq istəməyəcəkdir. Broşurlara gəlincə, mən isə bilirəm ki, əslində bu pis iş deyil. Amma iki vacib şərt var burada. Birinci, onun yüksək peşəkar səviyyədə tərtib olunması. Yəni ki, tarixdən söhbət gedirsə, bu çox ciddi səviyyədə olmalıdır. Bilirsiniz, mən bir dəfə bir beynəlxalq tədbirdə oldum, Nauman Fondunun keçirdiyi tədbirdə və bu sırf Cənubi Qafqazda, demək, mövzu belə idi, Cənubi Qafqazda münaqişələrin həllində tarixi aspekt. Və tarixdən orada biz ermənilər tarixdən, tarixi çox sevirlər və nə desəz yazıblar tarixdən. Və orada mərhum professorumuz, hörmətli Eldar müəllim, Eldar İsmailov, o bir çıxışla erməniləri elə susturdu ki, yəni bu professional tarixçinin çıxışı idi, faktlarla. Bundan sonra bütün o polemika dayandı. Əgər belə bir şey tərtib olunacaqsa, məsələn, deyək ki, akademik Yaqub Mahmudov, məsəl üçün, pafoslu çıxışları kimi ora götürüb yazacaqsa, onda bizim ziyanımızı işləyəcəkdir. Məsələn, məlum olacaqsa ki, Azərbaycanın tarixi 69-cu ildən başlayır və Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin yaradıcısı, qurucusudur. Bu elə kifayət edəcəkdir ki, ermənilər bunu götürüb desinlər ki, bax, görürsün, bunların heç vaxt dövləti olmayıbdır. Heydər Əliyev yaradıb bu dövləti və s. Yəni, mən amma, bir qədər ironiya ilə deyirəm bunu.
Amma bu söhbət burada İrəvan xanlığından gedir.
Amma İrəvan xanlığı haqqında bir arayış xarakterli, təbii ki, kitaba ehtiyac var. Ehtiyac var. Bu, ictimai rəy formalaşdırılmalıdır, çatdırılmalıdır ictimai rəyə ki, bugünkü Ermənistan əsla tarixi erməni torpaqlarında yaradılmayıbdır, o Azərbaycan torpaqlarında yaradılıbdır. Və bu torpaqlarında əsas mərkəzi İrəvan xanlığı olubdur, Azərbaycanın ən böyük xanlığı Hüseynqulu xanın, İrəvan xanı Hüseynqulu xanının 100 min təbəəsi var idi Rusiya onun üstünə gələndə. Yəni, bu çox böyük bir xanlıq idi. Bu barədə bunu yazmaq, çatdırmaq mən hesab edirəm ki, normal bir işdir. Amma bu prezidentin işi deyil. Bunu xüsusi elmi şura eləməlidir, bunu alimlər eləməlidir, bunu akademiya eləməlidir və prezident uzaq başı, prezident deyil, xarici işlər naziri diplomatlara tapşırıq verə bilər ki, bu yayılsın, bunun effektiv deyək ki, yayılması təşkil olunsun və broşurla iş bitmir. Bu çox böyük, sistemli bir işin çox kiçik bir detalıdır. Ermənilər, nə bilim, 10 minlərlə bu cür broşurlar, kitablar yayırlar dünyada. Nəyə nail olublar?
Dinləyicilər yazır ki, İlham Əliyev ənənəvi sözlərini deyib, biraz dəyişiklik etməklə sadəcə olaraq iqtidar müxalifət qərb üçlüyü xalqımızı bədbəxt edib, bu reallıqdır. Xahiş edirəm ki, inkar etməyiniz, bəylər, Səbuhi yazır bu ismarcı. Başqa bir ismarcı imzasız gəlib, xaricdəki diplomatlarımıza prezidentin mesajları üç cür ola bilər. Məmurların dəyişilməsi, ölkədə baş verən ciddi vəziyyət və ABŞ və qərbin narahatçılığına görə yazır dinləyici. İlham Əliyev bir daha dırnaq arası müxalifətlə məzələndi. Başa saldı ki, onlar Amerikanın qullarıdır, həmçinin özü. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici Nadir yazır. Heç bir dövlət Azərbaycanda nə demokratiya, Azərbaycana nə demokratiya, nə azadlıq verməyəcək. Bunları hər yerdə, hər bir dövlətin xalqlarının özləri qazanırlar. Bu qazancı da Azərbaycan millətindən gözləmək sadə löflüktür, yazır dinləyici. İmzasız İsmarıç, xaricdəki lobbiçilərimizin fəaliyyəti və demokratik siyasətin dəyişmək istəyidir. Artıq 90% dövlətlər Azərbaycanda baş verən olayları bilirlər, küncə dirənmişik, yazır dinləyici. Əmirxan yazır, Rus neftimizə qabırğa olub, üstəlik nə isə diktə edəndə Rus imperiyadır, bizdən əl çəksin deyilirdi. İndi Avropa enerjimizə qabırğa olub, samballı faizlərini götürüb, üstəlik nə isə diktə deyilir. Dünya gör necə inkişaf edib ki, Avropa nə isə diktə etməyəndə özümüz tələb edirik ki, bizə diktə etsinlər. Müxalifət nəinki Avropadan, hətta bütün xarici güclərə şikayət məktubu deyil, şərt məktubu göndərməlidir, yazır dinləyici. Azərbaycan və Ermənistan sülh müqaviləsi çoxdan bitib. Kim deyər, hansı müqavilə əsasında müharibə sülh yolu ilə gedir, yazır Qubadan Ağa. Başqa bir dinləyici yazır, Yaşar, salam, əgər İlham Əliyevə heç kim heç nə deməyibsə, onda niyə bu adam bu tərzdə yana-yana danışır? İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycanla məntiq üzərində mübahisə aparmaq mümkün deyil. Axı, heç bir məntiqə sığmayan siyasətlə necə məntiq üzərində mübahisə etmək olar? Siyasi rəqibinin cibinə narkotik atıb həbs etdirən rəhbərlə hansı məntiq üzərində mübahisə etmək olar? Bu adam artıq özünə nəzarəti belə itirib, danışdıqca qızışır və nə danışdığını unudur. Aqibəti heç də yaxşı görünmür, yazır dinləyici. Ruslan yazır, Azərbaycan mafiya qurumudur, mafiya holdingidir. Azərbaycan vətəndaşı mafiya qurumunun sadə işçisidir, quludur. Vətən deyilən şey əslində Azərbaycan adlı mafiyadır, yazır dinləyici. Və Emin bəy, bu yerdə bir halda ki, siz diyaloqda danışdınız, sizə sual verəcəyik. İlham Əliyev deyir ki, məntiqlə mübahisə etmək mümkün deyil. Yəni, zatən bunu da o çıxışında deyib. Yəni, zatən deyir ki, məntiqli mübahisə gözlənilmir. Amma siz hələ də inanırsınız ki, məntiqli müzakirə və mübahisə və dialoq mümkündür.
Bəli, mən düşünürəm ki, dialoq mümkündür, əgər hər iki tərəf dialoqa hazırdırsa.
Amma hazırdır mı İlham Əliyev sizin fikrinizcə?
Zaman onu göstərib, hətta sərt belə deyək də, və repressiv rejimlər, onlar ehtiyacsızlıqla qarşılaşanda
hazır,
ehtiyac duyanda hazır idilər. Yəni və yaxud belə deyək də, onlara belə deyək.
Məcbur olanda
ikinci məsələ də var ki, artıq onlar siyasi liderlər anlayırlar ki, bu cür davam etmək olmaz və nəsə etmək lazımdır ki, həqiqətən də nəsə dəyişsin. Bu iki şərt lazımdır. Yəni əgər bunlardan biri olacaqsa, həqiqətən İlham Əliyev düşünəcəksə ki, bu lazımdır və o siyasi iradə göstərib bu addıma gedəcəksə, bu ola bilər. Hazır ki, belə deyək də, o qüvvələr balansı onu göstərir ki, hakimiyyət hələ də belə deyək də, ignor siyasətini davam elətdirə bilər. Yəni müxalifət bu gün belə deyək də, çox belə əks qüvvəyə malik deyil, vətəndaş cəmiyyəti o cümlədən hamını çıxıb divara diriblər. Burada yeganə bir amil qaldır ki, əgər hökumət dəqiq proqnozlara varırsa, onlar bilirlər ki, 5 ildən, 8 ildən sonra Azərbaycanda kollaps olacaq. Yəni, islahatlar bugün başlamasa, enerji ehtiyaclarımız tükənəndən sonra Azərbaycanı çətin imtihanlar gözləyir və dəyişmək üçün nəyəsə də indi addımlar atmaq lazımdır. Və həqiqətən mən razıyam ki, Rəstun Bəyənəz, indi seçim vaxtıdır. İndi artıq Ukraynadakı məsələlər istisna deyil ki, 2-3 aya bitəcək. Yəni, Rusiya artıq biz görürük ki, Putin də geri çəkilir orada. Düzdür, Putin'in Ukraynada geri çəkilməsi ehtimal yarada bilər ki, o Azərbaycan kimi ölkələrdə daha belə deyək sərt mövqeyi, amma mən inanmıram. Artıq belə deyək, Rusiyanın istisna deyil ki, qazı biraz yatacaq. Burada hökumət bugün, yenə deyirəm ki, biz birinci dəfə Əliyevin dilindən eşitmişik ki, o diyaloq sözünü məhz özü dilə gətirib Əli Həsənov və yaxud Novruz Məhmədov və Ramiz Mehdi.
Amma bunu yalnız xaricdə deyirlər və yaxud beynəlxalq tədbirlərdə.
Bizdə xaricdə bizim belə deyək ki, borcumuza düşən odur ki, biz beynəlxalq Avropa Şurasının vasitəçiliyi o müraciəti edəcəyik. Və müraciətdə də biz bir sürətini də həmin Avropa Şurası institutlarına və məsul şəxslərinə göndərəcəyik ki, əziz dostlar, qardaşlar, biz hazırıq, biz dialoqdan qaçmırıq, biz...
Faydası olacaq mı, Rəstun bəy, sizin fikrinizcə?
Ola bilsin ki, bu mərhələdə olmasın, amma hesab edirəm ki, gələn il mütləq olacaqdır. Gələn il Azərbaycan hakimiyyətini iki çox ciddi sınaq gözləyir. Bunlardan biri olimpiyadadır, Avropa olimpiyadadır
və parlament seçkiləri.
Güman eləyirəm ki, siz özünüz də bunu qeyd elədiniz ki, İlham Əliyevin bu dəfəki çıxışı bütün o ritorik elementlərə baxmayaraq əvvəlkilərdən sərt deyildi mahiyyət etibarilə.
Daha yumuşaqdı.
Daha yumuşaqdı. Və bu da reallıqdan doğan bir çıxışdı. Mən düşünmürəm ki, ümumiyyətlə bu əsəbilik, bütün bu hakimiyyət nümayəndələrinin az qala bəzən söyüşlə danışması, bunlar hamısı problemlərdən xəbər verir. Və güman eləmirəm ki, hakimiyyət artıq görmür ki, onun müxalifəti, medianı, vətəndaş cəmiyyətinin digər institutlarını sıradan çıxarması bugün Azərbaycanda faktiki olaraq gündəmə məsələlər arası diskussiyanı gətirib çıxarıbdı. Və bundan hakimiyyət udacaqsa və udacağını düşünürsə, onda baxsın Əsədin aqibətinə, baxsın Qəddafinin aqibətinə. Xeyr, mən əminəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti o dərəcədə ağlısız deyil ki, o düşünür ki, bundan uduş əldə eləyəcək. Onun nicat yolu vətəndaş cəmiyyətlə, müxalifətlə, media ilə dialoqa getməkdir. Bugün özünü sındırıb getmək istəmir. Sabah düşünə bilər. Amma gələn il, mən əminəm, gedəcək, çıxış yolu yoxdur.
Dinləyici yazır ki, vətənində qul olan insan artıq Qarabağda yalandan istəyir, siyasətə də mırta qulaq asır. Fərid yazır bu ismarcı. İntiqam Azəri yazır ki, tələb edilən nefti və Qarabağı verəndən sonra belə arxayın-arxayın danışmağa nə var ki? Fərhad Musa yazır, müstəqil hökmdar reklamı daxili idarəçilik üçün
çox vacibdir, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, 2050-ci ilə iqtidardan da nümayəndə salaq mı? Bilmirəm, 2050-ci ildə nə baş verəcək və o nəyi nəzərdə tutur. Siz Azadlıq Radiosu olaraq, hörmətli cənab prezident İlham Əliyev də bir yaxşı şey tapa bilmədiniz də. Bilmədiniz də.
Broşuran dedik də bə.
Babəkdən, Babək Xalxaldan yazır bu isvarcı və broşuralar ideyası Ərəstin bəyin xoşuna gəldi. Beləcə, elə Emin Hüseynovun da xoşuna gəldi.
Və səhliri.
Və hətta dialoga da hazırdır. Beləcə,
mən həmişə hazıram.
Amma cəhəzənizə bizə şeyi qeyd edeyim bir saniyə. Mənim bugünkü verilişdə dinləyicilərin şərtləri xoşuma gəldi. Həqiqətən çox maraqlı şərtlər var idi. Təşəkkür edirəm.
Mənim hər verilişdə dinləyicilərimizin şərtləri
xoşuma gəldi. Yox, bu dəfə xüsusi xoşuma gəldi.
Əziz dinləyicilərimiz, bizə yazmaqda davam edin və indi dinləməkdə də davam edin. İşdən sonra proqramının vaxtı qurtardı. Xəbər saatı gəlir. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə xəbərləri çatdıracaqlar. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.